Nýttir faltar er nú komin sum hefur til endamáls at tryggja tilflytaren upplýsing um sinni rættindi í føroyska samfélagnum og hvar þeir skulu venda sér fyri að søkja sér hjálp. Tað skrivar almanna og mentamálaráð á heimasíðu sínari. Faltarin er upplýsandi og fyrirbyggjandi átak sum særliga vendir sér til útlendska kvinnur við upplýsingar í føroyum. Tað seinasti árini vissu ein støvur vøkstur í talnum á tilflytaren til føroya og tørvurin á einum faltara sum hesum sannlukt enn større enn áður. Faltarin finst á bæði prenti og sum tøltutøk útgáva og hann er enskun, filippinskun, rumenskun, spanskun, thai og ukrainskun. Ta mesta av makrelen nun stendur móti marskinnun til alt hjá ökja norðanfyrir. Ta vissa kanningar som Jakob Sverige hefur gjørst sýstu viknar, nú må hann mittl anna hefur kanna útbreslina og nøgtuna av makreli í norðatlandshavnun. Kanningar vissi eisne að sera luti av makreli veri usning ur fyrjun. Hetta luti stövnu 2-3 til sænastu árni, ta skur hafstofan. Mest var finnji af 4 og 5 ára gomlum makreli, tó var ungin aldursbalkur sum skari fram úr stödd og rattilja nekvu gamal makrelur var finnjin sum var 20 ár og eldra. Stóri og eldra makrelurinn var fyrir ta mesta fóa vestast í kanningar ökjunum. Hástofan skrifar að ratta myndin af makrelutbreslinni og aldursbúitunum í stofnunum fast ekki fyrir en tilfer frá öllum skipunum veru græna saman. Parstabrevamarsnæðinir er longu avvirskæðir af forsetavælnun í USA. Það skrifar danska kringvarpið DR. Hóast það ekki er fyrir enn í november að forsetavæli verir, svo eru úlæggjar erfarnir undir að fyrir að gæsta til eitt mögulegt skipti og hvítu húsunum. Einnig kanning til Reuters sýr að Trump er að sindi framan fyrir Biden og að þetta hefur sett syndóm á kjæp og sölu á parstabrevun. Það við reagera rættilega tugilega á fólkjarmarsnænum. Flæri fyrirtökur hafa fyrir múnir eðla vansar við antinn Trump eðla Biden sum fórseta, sýr Jakob Petersen sum leiðandi parstabrevagreinar hjá Sydbank. Að Trump hefur først ein politikk sum sýr USA fyrst og fremst og hetta fer uleggjarar að venda einu móti amerikanskum parstabrevun, sýr Jakob Petersen. Tvei føresk lið skulle gi eldinu i europeiske fotballskapingnum tja månnum i kvöld. B36 spelar av heimavöldli i Conference League-kapingsne og KU spelar av utvöldli i Champions League-kapingsne. Undan disnun er støvan rattelig imisk tja taimum baun føresk og liðinun. Du etter fyrra omfær B36 18 fyrir vi tveimum malun, men KU klarar jeg vinna heimadisten vi tveimum malun fra 8. Fredriksberg. Spurningin er svo B36 vi klarar að gera nega við lettiska lýja FG8, sum leggur í nýjari holvu í lettisku kappingsina. Auta er eintrætt við sí 18-48 lýja og hefur bæra vunni eina af sænastu 50-snun í heimlýja kappingsina. Tjókha og í útgangsstöði heldur betri enn tjó B36. Klagsfuxingar hafa tvei mál að gefa af og arnhenda sætna distin í Luxemburg, men fyrir það er öngin yfir að talan er ein troplandis tja KUI, tu differ dansk 03 er et rettelige størst li. Bæði Disney byrjar klokkan 6 og utvarpe sig fra Disney og Gundadale. Frasøkning byrjar ta tuintni og nostra er lio. Og så er vi kommet til vevervannar. Låd til frukslåd sunnan, skutja og stundum tam etla mjørstje, særlig sunnanfyrre, men eisne sol av og av, særlig norranfyrre. Og i nått frøk slå til frøskan vind sundan, seitene veksan djupi struk i vinte, samtrye og som fraløy regn sundan etter. Og i morgen fyrst frøk slå til frøskan linda landsninja, skutja og regn. Som fraløy lå til frøk slå av usseninja, der vil tors fyrta mesta og solen kia fram. Hiten alt samtøkret tutsja til fyrstans tid.